ការផ្ដន់ទារទោសលើកនេះគឺជាការផ្ដន់ទារទោសលើបទចោទទី3របស់តុលាការវៀតណាមទៅលើអតីតចារបស់រដ្ឋវៀតណាមម្នាក់ឈ្មោះផាន់វ៉ាន់អានវូលោកវូត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីក្លែងបន្លំឯកសារលក់ដូរដីធ្លីនៅឯទីក្រុងដាណាងនិងទីក្រុងហូជីមិញដែលនេះបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរហូតដល់ចំនួន 50 ប្រាក់ក្រោយពីតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចនេះរួចមកមេធាវីរបស់លោកវូបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាស្ថានទម្ងន់ទោសដែលតុលាការវៀតណាមដាក់លើកូនក្តីរបស់លោកគឺពិតជាធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយលោកបន្តថាតុលាការមិនបានពិចារណាសោះឡើយអំពីហេតុផលមួយចំនួនដែលជួយសម្រាលដល់ស្ថានទម្ងន់ទោសរបស់លោកវូ សូមជម្រាបថាក្រៅពីត្រូវតុលាការផ្ដន់ទារទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ឆ្នាំពីបទក្លែងបន្លំកិច្ចសន្យាលក់ដូរដីធ្លីលោកវូក៏ជាប់ទោសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីពីផ្សេងទៀតដាច់ដោយឡែកពីគ្នាផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកវូត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំនិងក្រោយមកកាត់បន្ថយសល់ត្រឹម8ឆ្នាំវិញពីបទធ្វើឲ្យលេចធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋ បន្ថែមលើនេះការពីខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅថ្មីៗនេះតុលាការវៀតណាមបានសម្រេចផ្ដន់ទារទោសឲ្យលោកវូជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ឆ្នាំទាក់ទងនឹងករណីលួចប្រាក់ពីធនាគារក្នុងគម្រោងទិញភាគហ៊ុនមួយ គួរជម្រាបជូនថាការកាត់ទោសលោកវូបានបង្កជាការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមវៀតណាមពីព្រោះថាលោកគឺជាអតីតចារបរោះបម្រើការឲ្យក្រសួងសន្តិសុខជាតិវៀតណាមលោកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាខ្លាំងជាមួយនឹងមន្ត្រីមានអំណាចវៀតណាមជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងក្រសួងសន្តិសុខជាតិដែលជាទូទៅត្រូវគេជឿថាមិនមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានប៉ះពាល់សោះឡើយគួររំលឹកជូនផងដែរថាលោកវូត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារពីក្រសួងសន្តិស ដែលត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមកំពុងតាមដានស៊ើបអង្កេត ទង្វើរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះត្រូវគេជឿថាគឺធ្វើឡើងស្របទៅតាមការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តវៀតណាមក្នុងការពង្រីកនៅការបង្ក្រាបលើករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេស